when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Mei 12 mwaka 2015. Katika matangazo VOA Express, watu kadhaa wamejeruhiwa na wengine kufariki baada ya ukuta wa msikiti kuanguka katika maeneo ya watu masikini nchini Kenya.
Kuangalia mambo ya ujenzi, hawakuangalia vizuri mambo ya ukuta huu. Kwa sababu vile nimeona chuma ambayo imetumika ni kama
ni sauti ya mbunge katika eneo hilo lililotokea maafa. Hii ni VOA Express, langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea ushauri, ambapo mkazi wa Bujumbura awaasa polisi wa Burundi kuacha hasira na ghadhabu kwa raia wanaofanya maandamano ya amani.
Polisi yaache hasira. Yaani kweli kabisa hawa maandamaji kwa sababu wanapiga mawe wanafanya, lakini kwa polisi wakipiga risasi na wanapiga mawe, waweze kusikilizana wapo.
Basi yote haya na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Tetemeko kubwa la ardhi limetokea mapema leo nchini Nepal na kuwaua takriban watu 24 katika nchi ambayo bado inakabiliana na hasara iliyotokea baada ya tetemeko jingine kutokea karibu wiki tatu zilizopita. Afisa kutoka wizara ya mambo ya ndani nchini humo imeripoti kuwa zaidi ya watu 1,000 wamejeruhiwa. Wataalamu wa jiolojia wa Marekani wamesema tetemeko hilo la 7.3 kwenye kipimo cha Richter limetokea takriban kilomita 80 ya mashariki mwa mji mkuu Kathmandu. Sundasan Sherasa kutoka shirika la kimataifa la misaada la Save the Children ameiambia VOA kuwa alikuwa ndani ya hospitali moja mjini Kathmandu wakati wa tetemeko hilo, na ingawaji jengo hilo halikuathiriwa, alishuhudia majengo mengine yakiporomoka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry leo anatarajiwa kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin kwenye mji wa mapumziko wa Sochi, ikiwa ziara ya kwanza ya Kerry nchini humo tangu uhusiano kati ya nchi hizo mbili uingie dosari kutokana na kutokubaliana kuhusu Ukraine na Syria. Msemaji kutoka Kremlin Dmitry Peskov amethibitisha ushiriki wa bwana Putin kwenye mazungumzo hayo. Ameliambia shirika la habari la Interfax kuwa suala la vikwazo vya kimataifa ilivyowekewa Russia kwa kuwaunga mkono waasi mashariki mwa Ukraine halipo kwenye agenda ya Russia. Lakini amesema iwapo litaibuka wakati wa mazungumzo, basi Russia itaeleza msimamo wake. Wizara ya mambo ya nje imesema kuwa bwana Putin, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na bwana Kerry watajadili masuala ya kieneo na ushirikiano kama sehemu ya juhudi zinazoendelea kuhakikisha kwamba maoni ya Marekani yanawasilishwa waziwazi. Pande zinazozozana nchini Yemen zimekubaliana kuweka chini silaha zao kuanzia Jumanne jioni ili kuheshimu sitisho la mapigano la siku tano ili kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia raia wenye shida katika maeneo ya ndani ya nchi yaliyoathiriwa vibaya na mapigano. Waasi wa Kihudhi, vikosi vya serikali pamoja na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia wote wameahidi kuheshimu sitisho la mapigano, lakini hakuna uhakika kama haya yatafanyika hasa kwa vile kulikuwa na mapigano makali jana yaliyoendelea Jumatatu usiku. Kabla ya sitisho hilo la mapigano, mkuu wa misaada ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Valerie Amos amezisihi pande zote kusitisha mapigano na kuruhusu wafanyakazi wa misaada kuweza kugawa chakula, kutoa huduma za afya, kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na pia kuwapa watu nafasi ya kukimbilia maeneo yenye usalama. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Ufaransa Francois Hollande Jumatatu ameisihi Marekani kuondoa vikwazo vya kibiashara ilivyowekea Cuba kwa zaidi ya miongo mitano, huku akiahidi kuwa nchi yake itaendelea kusaidia nchi hiyo ya kikomunisti kuimarisha uchumi wake. Bwana Hollande aliwasili Havana Jumatatu kwa kuwa kiongozi wa kwanza kutoka magharibi kuitembelea Cuba tangu rais Raul Castro na rais wa Marekani Barack Obama kutangaza kumaliza uhasama wa vita baridi vya zaidi ya miongo mitano. Akizungumza kwenye chuo kikuu cha Havana, rais huyo wa Ufaransa amesema atafanya kila wezalo kuona kuwa hatua zote ambazo zimedumaza maendeleo nchini Cuba zinabatilishwa. Bwana Hollande pia ametia sahihi mikataba ya biashara na elimu baina ya nchi hizo mbili. Polisi wamesema washambuliaji waliojifunika nyuso zao wamevamia na kumpiga kwa mapanga na kumuua mwandishi wa blogi mapema leo katika eneo la kaskazini mashariki mwa Bangladesh, ikiwa ni shambulizi la tatu mwaka huu dhidi ya waandishi katika nchi hiyo ya Kiislamu. Mamlaka inasema kuwa washambuliaji wamemkatakata Anata Bijoy Das katika mji wa Salhet. Das alikuwa mwandishi wa mtandao julikanao kama Muktomona, ambao awali ulikuwa ukiendeshwa na mwanablogi maarufu Avijit Roy, Mmarekani mwenye asili ya Bangladesh. Roy alikuwa akijulikana kwa maandishi yake yanayopinga misimamo mikali ya kidini. Aliuawa wakati akitoka kwenye maonyesho ya vitabu katika chuo kikuu cha Dhaka. Na mamlaka ya Indonesia yamekamata boti nyingine ikiwa imebeba wahamiaji na wakimbizi kutoka Myanmar na Bangladesh, wakati maafisa kutoka kusini mashariki mwa Asia wakikabiliana na swala la maelfu ya Waislamu wa Rohingya walioachwa baharini na walanguzi wa binadamu. Jeshi la majini la Indonesia limekamata boti hiyo karibu na ufuko ulioko Aceh kaskazini na kuwapa chakula, maji na madawa kabla ya kuwaachilia waende. Msemaji anasema kuwa haijabainika wazi walikuwa wakielekea wapi. Zaidi ya wakimbizi 2000 kutoka wa Kiislamu wa Rohingya kutoka Myanmar na Bangladesh wameokolewa kutoka baharini katika kipindi cha siku kadhaa zilizopita, huku ikihofiwa kuwa wengine wengi huenda wamekwama kwenye boti baharini.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kutokana na mvua na mafuriko makubwa yanayoendelea sehemu mbalimbali mjini Nairobi, Kenya, watu 10 wamekufa na wengine 8 wamejeruhiwa baada ya ukuta kuporomoka kwenye msikiti unaojengwa kwenye vibanda vya watu masikini katika mtaa wa South B. Mwandishi wa VOA Express Mwangi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika sehemu na mitaa mbalimbali hapo mjini Nairobi, watu 10 wamekufa baada ya ukuta wa msikiti unaojengwa katika vibanda vya watu maskini vya Mukuru Fuata Nyayo karibu na sehemu ya South B kuporomoka kwa ghafla na kuua watu waliokuwa karibu na ukuta huo. Na tangu mapema asubuhi shughuli za uokoaji zimekuwa zikiendelea, na umati mkubwa wa wakazi wa eneo hilo wamekusanyika kuwasaidia wahanga wa mkasa huo. Mkasa huo ulitokea mwendo wa saa 3 za usiku. Na kulingana na shirika la St. John's Ambulance, huenda idadi ya watu waliokufa ikiongezeka kwa sababu baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamejeruhiwa vibaya na wengine walikuwa wamefunikwa na vifusi vya jengo la msikiti huo. Na mtu mmoja aliyeshuhudia mkasa huo anaeleza jinsi ukuta huo ulivyobomoka na kuwaua watu hao.
Kwa baadaye ukuta ukaanguka, saa katika ile hali tukakimbiana, tukakimbiza, tukajigawa, wengine wakimbize majeruhi hospitalini na wengine sisi tukabaki kutoa watu katika wale wamekwama ndani. Tumejaribu mpaka ndio naona bado tunaendelea, na nashukuru wana vijiji kwa sababu tumejaribu, kwa sababu ya kwamba wakati tunawatoa watu ile hatukuwa na uwezo wa equipments, kwa sababu tumetoa wenyewe, tumeenda kwa manyumba zetu tukachukua vifaa zile zenye ambazo tuko nazo, kila mtu akakuja na ile chuma yako nayo, msumeno ile yako nayo, tukajaribu. Hata wengine tuliwakalisha sana, hasa kwa na kijana mmoja anaitwa Pires, huyo amechukua muda sana hata kitambua kufe, ni kwa sababu ya udhaifu wa ujenzi wa hii ukuta.
Pia mapema asubuhi mbunge wa eneo hilo Maina Kamanda alifika mahali hapo ili kuwafariji waathiriwa mkasa huo.
Wale ambao wanavaa kuangalia mambo ya ujenzi hawakuangalia vizuri mambo ya ukuta huu, kwa sababu vile nimeona chuma ambayo imetumika ni kama waya, ni kama hakuna chuma yenyewe.
Baadhi ya watu waliokufa ni wanawake 5, watoto 2 na pia wanaume 2. Na tangu jana usiku barabara nyingi katika mji mkuu wa Nairobi zimefurika na hazipitiki baada ya kuziba kwa mabomba ya maji. Pia majumba yamefurika. Lakini hii sio mara ya kwanza kwa majumba kuporomoka hapa mjini Nairobi, aidha kutokana na mafuriko au hali mbaya ya ujenzi. Watu wengi wamepoteza maisha yao na mali nyingi kuharibika. Waiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Na Naam, wakati mkutano wa dharura wa marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ukiwa unatarajiwa kufanyika kesho huko Dar es Salaam, Tanzania, kwa ajili ya kuzungumzia mgogoro wa Burundi. Leo hii maandamano kwa ajili ya kushinikiza Rais Pierre Nkurunziza asigombee muhula wa tatu yameendelea, na mtu mmoja amefariki na wengine wanane wamejeruhiwa na polisi. Mwandishi wa VOA Express Haidala Hakizimana na ripoti ifuatayo.
Ni waandamanaji wakikimbia baada ya kusambaratishwa na polisi katika kata ya Buterere viungani mwa mji mkuu wa Burundi Bujumbura, eneo la kaskazini. Polisi inaanza kutumia risasi kuwatawanya waandamanaji hao na kuondoa vizuizi barabarani. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 10 kujeruhiwa na risasi, akiwemo askari polisi mmoja wa kike aliyepigwa mawe na waandamanaji. Muda mfupi baadaye waandamanaji wamepeleka maiti hiyo kwenye makazi ya mkuu wa tarafa hiyo kuonyesha ghadhabu yao. Wamechoma moto gari ya kiongozi huyo, na makao mawili madogo ya chama tawala sehemu hiyo yamebomolewa na kukuta ndani sare mbili za jeshi na bunduki iliyotengenezwa kienyeji, kama anavyosema hapa shahidi.
Sasa wameingia ndani, wamekamata teni za impermeable za kisoda ine, wakakamata na chapeau tano za kisoda, wakakamata na baruti za bunduki zinatengenezwa za mumitete. Wenye wajikamata ni wanyagiugu wenye tuko nao hapa. Wamoja waliteremka kule chini, wako maandamano. Wamesikia kwamba kuna kitu kibaya kimo ndani.
Polisi ya taifa inatuhumiwa kufanya kazi vibaya kwa kuyafyatulia risasi waandamanaji. Msemaji wa Wizara ya Usalama Libora Bakundukize hapa na tetea.
Hali hapa watu benshi bavuga kwigi polisi.
Wengi wanasema polisi tunafanya kazi vibaya. Nataka watuelewe. Wanasema kuwa polisi inafyatulia risasi waandamanaji. Nadhani waliwahi kusikia ile milio na milipuko mingine kama mabomu. Nadhani iwapo vyote vingekuwa vinaelekezwa kwa waandamanaji, hasara ingekuwa kubwa kuliko hivyo kwa sasa. Sehemu nyingine za mji waandamanaji wamejitokeza barabarani kwa wingi kuliko jana. Tarafani Ngagara, gari mbili na pikipiki moja vimechomwa moto na waandamanaji karibu na bunge la taifa. Waandamanaji wanaapa kuwa wataendelea kuandamana hadi madai yao yatakapotekelezwa.
Amasezerano ya Arusha bayahonyange gucha nyene pfema.
Makubaliano ya Arusha yakanyagwe hivi. Mheshimiwa Rais, tulimpigia kura kwa muhula wa kwanza. Muhula wa pili tulimwamini tukamchagua. Kwa muhula wa tatu atuheshimu, tumekataa. Bila hivyo hatutotoka barabarani.
Ni tuzoga kwa sinye maka twe.
Maandamano haya yanaendelea huku matumaini ya kumaliza mgogoro huo yakielekezwa kwenye maazimio ya mkutano wa dharura wa marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaopangwa kufanyika hapo kesho Jumatano jijini Dar es Salaam, agenda ikiwa mgogoro huo wa kisiasa na hatima ya wakimbizi wa Burundi zaidi ya 25,000 ambao tayari walikimbilia katika nchi jirani za Rwanda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Jeni fanyeje.
Kiangalia upande wa jeni fanyeje, ndugu zetu wa Voice of America, kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi, hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 na ngapi mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sana hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Harrison, sasa ni wakati ule wa kupata burudani ya muziki.
Najua kwamba napoangalia upande mwingine wa studio ananielezea kwamba Michael Jackson ako tayari kabisa kuangusha kibao
Liberian Girl.
Liberian Girl. Tupate mambo.
Girl, you know that you came and you changed my world.
Msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokuwa hivyo kutoka kwa Michael Jackson.
Na unajua la ajabu ni kwamba anaposema Liberian girl, yule dada anaongea kwa azungumza kwa Kiswahili, anasema nakupenda pia. Basi mapenzi yakanogonoga pale anasema Liberian girl, ni ndani ya VOA Express. Mambo sawa.
Katika hoja kwa hoja leo, baadhi ya wananchi wa Tanzania waielezea sheria mpya kukabiliana na uhalifu wa mitandao nchini humo. Ni bwana Mohamed Ali na Exaud Makiao ndivyo wanavotoa maoni yao.
Sheria hii mimi naona ni nzuri kabisa kabisa, itasaidia kwa sababu tumeshuhudia uhalifu mwingi wa mitandaoni. Kwa hiyo kwa kuwekwa sheria itasaidia kuzuia, kuwafanya wahalifu wa mitandaoni wawe waoga. Tumeshuhudia watu wanafanya wizi kwenye miamala ya Tigo Pesa, M-Pesa, Airtel Money, na hatua zozote hazichukuliwi.
Sheria hii sikubaliani nayo kwa sababu sheria hii ilivyotengenezwa inaacha mwanya wa watu kulaumiana na kuongeza migongano katika jamii, hasa pale ambapo vipengele ambavyo vimechukuliwa kama uhalifu bado havijapata tafsiri sahihi na vikaonyeshwa namna ambavyo vitafanya kazi.
Lakini Zaudi, unafikiri mpaka lini tukae hatuna sheria? Maanake tuone kwamba tutakuwa nyuma sana ya dunia inavyokwenda. Wahalifu wa mitandaoni wana mbinu nyingi sana, wako mbali sana katika teknolojia ya wizi, na watu lazima wafanye wizi. Unafikiri kwa nini tukae tu bila kuwa na sheria ambayo inaweza kuzuia cyber crime?
Bwana Mohamed, mimi nafikiri kwamba suala sio kukurupuka ili kutatua tatizo. Mimi naamini huu ni wakati mwafaka wa sheria kuja, lakini sheria isiletwe kwa kukurupuka kwa sababu haitakidhi haja. Kwa mfano bwana Mohamed, kuna kipengele kinachosema kwamba mtu ataingia hatiani atakapopokea na kufungua ujumbe wenye kukera. Sasa tafsiri ya kwanza ya kukera ni nini? Mipaka inawekwa wapi kama ujumbe?
Mimi siamini kama kuna kukurupuka. Exactly. Sheria imefanyiwa utafiti kwa muda mrefu na kuna wadau mbalimbali na imeangaliwa mifano kutoka nchi mbalimbali. Mtu kama umetumia ujumbe na wewe umeridhika nao, umekaa nao, maanake na wewe mhalifu sawasawa na mtu aliyetoa rushwa na yule mwingine kapokea.
Mohamed, mimi nafikiri kwamba bado hawa waliotunga hii sheria wasitugonganishe sisi watumiaji. Mimi Makiao na wewe Mohamed tusigongane kwa sababu ya sheria ilivyotungwa. Kwa mfano, Mohamed wewe ni Muislamu. Mimi ni Mkristo. nikutumia ujumbe unaosema kwamba Bwana Yesu asifiwe, wewe ukaona huu ujumbe unakukera, basi kwa msingi wa sheria hii unapaswa ukimbie mahakamani, utoe taarifa au sijini kituo cha polisi au sijini wapi, kwamba kuna mtu kanitumia ujumbe umenikera, nataka achukuliwe hatua.
Kuna proceeding inaangaliwa, kuna proceeding mpaka kukutia hatiani. Uwezi ukaenda tu mahakamani kwa sababu kumetungwa nani cyber crime law kwamba nimepata ujumbe au nimefanyaji, na wewe umekwenda nani, basi hapo hapo hakimu ana hukumu. Ziko proceeding na hatua mbalimbali nafikia mpaka hukumu ifikiwe. Mimi nafikiri wakati mwafaka, lakini Watanzania tumezoea sana kulaumu.
Sheria iboreshwe, na njia nzuri ya kufanya sheria iwe nzuri, sheria hii ipelekwe kwa wadau, wadau wajadili, yatokee mawazo, iwepo
jambo zuri. Nimekupata kitao kwamba sheria iboreshwe. Hauwezi ukaboresha kitu ambacho hakipo. Kwenye ofisi yake na kwamba sheria iboreshwe kwa sababu sheria yenyewe ipo. Kama ingekuwepo hakuna sheria, ungesema kiboreshwe kitu gani?
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye ushauri ya leo ni kwamba kazungu Kasim anazungumzia kuhusu ghasia na maandamano yanayoendelea nchini Burundi.
Na msikilizaji, basi hivi sasa tunakuletea masuala ya teknolojia. Katika ukurasa wa teknolojia wa VOA Express ni kwamba kampuni kuu ya simu nchini Kenya, Safaricom, imetangaza kwamba imeweza kupata faida ya 38% katika kipindi cha mwaka wa fedha uliomalizika Machi 31 mwaka huu. Katika ripoti yake ya mwaka, kampuni hiyo inaeleza kwamba faida jumla imefikia shilingi bilioni 31.9 za Kenya kwa mwaka, ikiwa ni ongezeko la karibu bilioni 9 kulingana na faida ya mwaka uliopita. Abdushakur Abode anatusumulia zaidi juu ya mafanikio ya Safaricom nchini Kenya.
Kwa ujumla, Safaricom imetangaza kwamba mapato yake yameongezeka kwa 13% kufikia shilingi za Kenya bilioni 163.4 kutoka bilioni 144.7 katika mwaka uliopita wa fedha, ambao unajumuisha ongezeko la watumiaji la 8.3%. Kampuni hiyo inaeleza kwa sasa ina wateja milioni 23. Safaricom pia imeeleza kwamba mapato yake yameongezeka kwa 15% upande wa ujumbe mfupi wa SMS kufikia shilingi bilioni 15.6, ambayo inasema ni matokeo ya kuongezeka matumizi ya bundle, ujumbe wa matangazo kupitia SMS. Kwa upande mwingine, mapato ya mpango wake mashuhuri wa kupelekeana fedha M-Pesa yameongezeka kwa 23% kufikia shilingi bilioni 32.6. Hii ilitokana na kuongezeka kwa 14% ya usajili wa wateja wa M-Pesa katika kipindi cha siku 30 na kufikia shilingi milioni 13.9. Bila shaka hisabu chungu nzima, msikilizaji, unaposikia unababaika, lakini kwa ufupi, Safaricom imepata faida kubwa mwaka uliopita. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Bob Collymore anasema wanatarajia mapato jumla kwa mwaka 2016 kufikia kiwango cha shilingi za Kenya bilioni 32 na usafirishaji wa fedha kwa njia huru kufikia kati ya shilingi bilioni 25 hadi shilingi bilioni 26 za Kenya. Kampuni inafaidika sana kutokana na simu mnazopiga.
Asante sana Abdi Shakul Abud kwa taarifa nzuri sana ya teknolojia kutoka kule nchini Kenya ya M-Pesa. Na basi tunarejelea swala la ushauri, ambapo kazungu Kasim anazungumzia kuhusu ghasia na maandamano nchini Burundi.
Ushauri kwanza ni kwa rais aangalie kama ni ukweli hiyo muhula wa tatu hakuna aweze kuachilia, au kama anaona anashindikana, basi wafanye, mimi kwa nisema wafanye uchaguzi, yani aite wa raia waseme tunakubali au tukubali, hapo inaweza kuwa vizuri zaidi. Na ushauri mwingine ni kwamba wa polisi iache hasira, yani kweli kabisa hawa maandamaji kuna sawa wanapiga mawe wanafanya, lakini kwa polisi wakipiga risasi naona wanapiga mawe. Waweze kusikilizana wapo. Kama leo kisi nilivyoona Kinindo imeniunga mkono, naona ni sawa. Wa polisi waliwaacha wakaonesha njia, piteni hapa msende huko. Waandamanaji wakafuata huko hiyo njia walioonyeshwa na mapolisi, wakaenda huko, haikuleta fujo. Ikiendelea hivi itakuwa vizuri zaidi, na muache maandamanaji anafanya anayotaka na polisi anakuwa pale anaangalia usalama, sababu wa polisi wanakuwa na hasira zaidi kuliko askari jeshi.
Na msikilizaji, sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Kuna nini huko? Id Ligongo yupo tayari kukueleza.
Basi leo tukiangalia kile kinachoendelea katika mitandao mbalimbali, iwe ya habari ya mashirika mbalimbali duniani, Facebook, Twitter, vile bila kusahau WhatsApp na kwingine kokote katika mitandao, ni kile kinachovuma kwa sasa ni kuhusiana na tetemeko la ardhi lingine lililotokea leo nchini Nepal la kipimo cha Richter 7.3 ambalo linadaiwa lilitokea majira ya saa 6 na dakika 35 mchana kwa saa za huko Nepal. Eneo ambalo lilipotokea tetemeko hilo lipo kilomita 76 mashariki mwa mji mkuu wa Kathmandu, karibu kabisa na mlima wa Himalaya. Hii ni zaidi ya wiki mbili baada ya kutokea tetemeko la kwanza kubwa ambalo lilileta maafa makubwa na kuchukua maisha ya watu zaidi ya 8,000 na kuharibu makazi ya watu, ambapo misaada mbalimbali ya kibinadamu ilitakiwa kuwawezesha watu wa Nepal kurudi katika hali yao ya kawaida. Basi watu wengi wamezungumzia hili leo katika mitandao. Huyu hapa anaitwa Samson Kivemu, anasema Mungu waepushe watu wa Nepal kwa kile ambacho kimetokea, kwa sababu huo ni mtihani mkubwa sana kabla hawajajipanga kurejea katika hali yao ya kawaida kutokana na tetemeko la mwanzo. Mwenyezi Mungu umwaletea lingine, lakini yote ni mipango yako wewe. Huyu hapa ni Esther Wanjiro, anasema hivi vitu vinatokea, lakini vile ni namna gani ambapo sisi kama wanadamu tunaweza kujiweka sawa na kujitayarisha na kukumbuka kwamba Mungu yupo, pamoja kwamba ni mambo ya kisayansi, lakini yote haya ni Mungu anayoyapanga. Huyu hapa anaitwa Jessica Samson, anasema watu wa Nepal, dunia nzima iko pamoja nanyi. Mungu atawapitisha katika majanga haya makubwa. Vile vile bwana mmoja amejitambulisha kwa LK2, anasema mambo kama haya kwa nchi zetu za Kiafrika, pamoja kwamba hatupati sana majanga makubwa ya namna hii, kuna vitu vingi vya kujifunza, hasa vile vitengo ambavyo vinasimamia mambo ya dharura kuwa imara, ili endapo yatatokea maafa makubwa tuweze kushughulikia na kuwawezesha watu kuwa katika hali yao salama. Basi Mkamiti na Harrison Kamau, hayo ndio yevumayo katika mitandao.
Na ufuatao ni mtasari wa habari. Tetemeko kubwa la ardhi limetokea mapema leo nchini Nepal na kuwaua takriban watu 24 katika nchi ambayo bado inakabiliana na hasara iliyotokea baada ya tetemeko jingine kutokea karibu wiki tatu zilizopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry leo anatarajiwa kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin kwenye mji wa mapumziko wa Sochi, ikiwa ziara ya kwanza ya Kerry nchini humo tangu uhusiano kati ya nchi hizo mbili uingie dosari kutokana na kutokubaliana kuhusu Ukraine na Russia. Pande zinazozozana nchini Yemen zimekubaliana kuweka chini silaha zao kuanzia Jumanne jioni ili kuheshimu sitisho la mapigano kwa siku tano.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Dwayne Collins, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi Harrison Kamau.
Pamoja tunakutakia alasiri njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.